Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Κάθε Κυριακή πρέπει να είναι ή πρέπει να είναι σούπερ για τους περισσότερους ανθρώπους, αν όχι για όλους, αλλά ειδικά η σημερινή έχει χαρακτηριστεί ως σούπερ Κυριακή στην Ευρώπη και για έναν επιπλέον λόγο έχουν στηθεί κάλπες από το πρωί και είναι σε εξέλιξη κρίσιμες εκλογικές μάχες σε Ρουμανία, Πολωνία και Πορτογαλία σε μια περίοδο βεβαίως αυξημένων πολιτικών και οικονομικών εντάσεων. Σούπερ βραδιά βέβαια χθες για την κλαβδία στη Eurovision και για την έρση στην τηλεθέαση. Σούπερ εκλογική μάχη σήμερα σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Μακάρι να προκύψει μια σούπερ Δευτέρα αύριο, όπου περιμένουμε τη συνομιλία Τραπούτιν για το Ουκρανικό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 18 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Γιάννης Πρίντερης είναι κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με μεγάλη νικήτρια την Αυστρία και την Ελλάδα να κατακτά την έκτη θέση, ολοκληρώθηκε ο 69ος διαγωνισμός της Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας. Τα θερμά του συγχαρητήρια στην κλαβδία, στην ομάδα της και στην ΕΡΤ, εκφράζει ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια μηνύματα επίσης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο. Σχεδόν όλη η Ελλάδα συντονίστηκε χθες με την ΕΡΤ 1 που μετέδωσε τη Eurovision. Ρεκόρ 15 ετία πέτυχε η δημόσια τηλεόραση. Στα πρόσφατα ταξίδια του σε Γερμανία και Ιταλία και τα θετικά αποτελέσματα για τη χώρα μας, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media. Δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην βελτίωση των εισοδημάτων να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Δίνει έμφαση στον τομέα της υγείας και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη μάχη με την ανομία στα πανεπιστήμια. Σεισμός 4,4 Ρίχτερ λίγο πριν τις 10 το πρωί στη Βόρεια Εύβοια με επίκεντρο 1 χιλιόμετρο ανατολικά από το Προκόπη. Η ίδια περιοχή έδωσε δόνηση 4,1 Ρίχτερ τα ξημερώματα. Νύχτα έντασης με βόμβες Μολότοφ, πέτρες μπουκάλια εναντίον αστυνομικών έξω από την νομική σχολή και κοντά στα γραφεία του Πασόκ. Τραυματίστηκαν ελαφρά 3 αστυνομικοί, έγιναν 25 προσαγωγές, των οποίων 7 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μεγαλοπρεπής η τελετή ενθρόνησης του νέου Ποντίφικα Πάπα Λέοντα του 14ου στο Βατικανό. Κλιμακώνονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στη Γάζα, τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν τη νύχτα από την ευρεία επίθεση Ισραηλινών δυνάμεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως 6.30 το απόγευμα στη διαδρομή από το Μαραθώνιο έως το Πεντάγωνο στη Λεωφόρο Μεσογείων λόγω της 42ης Μαραθώνιος Πορείας Ειρήνης. Και τέλος, Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα που γιορτάζεται με πλήθος εκδηλώσεων και ελεύθερη είσοδο στα μουσεία όλης της χώρας. Και να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το παγκόσμιο μουσικό ενδιαφέρον που προκάλεσε ο τελικός της Eurovision με την ελληνική συμμετοχή να συγκινεί και να κατακτά την έκτη θέση. Μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού, η Αυστρία με τον JJ και το τραγούδι Wasted Love, δεύτερο το Ισραήλ και τρίτη Εστονία. Η κλαβδία μάγευσε το κοινό με τον τρόπο που ερμήνευσε την αστερομάτα, αποσπώντας 231 βαθμούς, μια ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία και θέση που είχε να πάρει η χώρα μας από το 2013. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση, την πρώτη αντίδραση που έκανε η νεαρή ερμηνεύτρια.
Δεν ξέρω τι να πω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη, αλήθεια. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Ήταν ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει. Ό,τι πιο επιβραβευτικό. Είμαι τόσο χαρούμενη. Ελπίζω να είστε περήφανοι. Εσείς το κάνατε. Εσείς από όλο τον κόσμο, με τη στήριξή σας, την αγάπη σας, την καλή ενέργεια. Και με φέρετε πραγματικά σε μια θέση που πραγματοποιώ το όνειρό μου. Ήμουνα, εγώ η πρόβλεψή μου ήταν νούμερο 5, αλλά είμαστε νούμερο 6, δηλαδή δεν ακριβιάξα γι' αυτό.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας στην Βασιλεία της Ελβετίας, την Κέλλη Βρανάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε το «Ευχαριστώ είναι λίγο», ήταν τα πρώτα λόγια από την κλαβδία. Κέλλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εντάξει, είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, πολύ περήφανοι και για τη συμμετοχή μας και για τη θέση που πήραμε. Ο κόσμος το αγάπησε, το ψήφισε. Να πούμε ότι ήταν ένα τραγούδι πολύ ελληνικό, με ελληνικό στίχο, παραδοσιακά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, είχε μια καθολική αποδοχή από τον κόσμο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Η καθηλωτική φωνή της Κλαβδίας και το σκηνικό νομίζω ότι έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Από εκεί και πέρα, η μεγάλη ελληνική τρία της βραδιάς ήταν η Αυστρία, ένα από τα φαβόροι, δικαιώθηκε. Μίλησαμε πριν λίγο κιόλας με τον JJ, είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Αν υπομονή να γίνει η Eurovision, τον ρώτησα πού θα ήθελε να γίνει, μου είπε στην Βιέννη. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη δική μας συμμετοχή και είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε πίσω.
Βεβαίως, και καλό ταξίδι επιστροφής να έχετε. Και μιλάμε για μια θέση που είχε να πάρει η χώρα μας από το 2013. Είναι μεγάλη υπόθεση.
Ακριβώς,
σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς. Και πάρα πολύ μεγάλη βαθμολογία από το κοινό. Περισσότεροι από τις επιτροπές. Κάτι που δεν περιμέναμε ήταν η αλήθεια. Γιατί, για αυτούς τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά, η ερμηνεία και η μελωδία πέρασε στον κόσμο και δημιούργησε το συνέστημα αυτό.
Είναι από τις ωραίες εκπλήξεις αυτές. Και Έλλη Βρανάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό ταξίδι επιστροφής. Λοιπόν, ακούσαμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ στη Βασιλεία της Ελβετίας. Εντωμεταξύ, ρεκόρ τηλεθέασης 15 ετίας που έφτασε έως και το απίστευτο 89,5% συνόδευσε την εξαιρετική έκτη θέση που κατέκτησε η συγκλονιστική Κλαβδία και Αστερωμάτα. Πάμε στην συνάδελφο την Άτζη Κούκη, η οποία θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σάρωσε στη τηλεθέαση η ΕΡΤ, Άτζη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Φαίνεται ότι όλοι όσοι πίστευαν και υποστήριζαν τη συμμετοχή της Κλαβδίας στον φετινό διαγωνισμό, αλλά και γενικά η Eurovision Fans, συντονίστηκαν χθες το βράδυ με την ΕΡΤ 1 για να στηρίξουν την ελληνική συμμετοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία, η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό έφτασε το 75%. 2.755.000 τηλεθεατές έκατσαν μπροστά από τις τηλεοράσεις τους για να παρακολουθήσουν τη γιορτή του τραγουδιού στη Βασιλεία, ενώ για ένα λεπτό περίπου συντονίστηκαν περίπου 4.800.000 τηλεθεατές. Ενώ παράλληλα να πούμε κιόλας ότι περισσότεροι από 700.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν απευθείας τον τελικό της Eurovision από το κανάλι του Netflix, το Eurovision Channel. Όσο πλησίαζε η σειρά που θα ανέβαινε η Κλαβδία στην σκηνή, τόσο περισσότεροι τηλεθεατές παρακολουθούσαν και τον διαγωνισμό, με τη τηλεθέαση εκείνη τη στιγμή να φτάνει το 77,6% στο σύνολο και το 89,5% στο γυναικείο κοινό. Και βέβαια, όσο περιμέναμε να διαμορφωθεί η βαθμολογία για τις συμμετοχές, αλλά και να μάθουμε τελικά σε ποια θέση θα καταλήξει η Ελλάδα με την Κλαβδία, η τηλεθέαση κοιμάθηκε στο 85,7% με 86,6%.
Αντζικούκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα σημαντικά στοιχεία που μας μετέφερες και δείχνουν ότι σάρωσε πραγματικά στη τηλεθέαση. Η Eurovision έφτασε, όπως ακούσαμε, κατά μέσο όρο 70,8%. Καλύτερο λεπτό η ανάδειξη του νικητή με 85,7% και βέβαια η ΕΡΤ1 να καταγράφει ρεκόρ 15 ετίας. Η τέχνη μπορεί να ενώνει, να διδάσκει και να θεραπεύει. Με αυτά τα συγκινητικά λόγια, ο Πρωθυπουργός έστειλε συγχαρητήρια στην Κλαβδία για την έκτη θέση. Πάμε στην πολιτική μας διδάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, έχουμε πει συγχαρητήρια μηνύματα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριο Παύλο Μαρινάκη, αλλά και από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Να ξεκινήσουμε από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Τα θερμά του συγχαρητήρια, όπως είπε, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός στην Κλαβδία, στην ομάδα της και στην ΕΡΤ για το εξαιρετικό, όπως αναφέρει, αποτέλεσμα. Τονίζοντας, Γρηγόρη, ότι η Κλαβδία μας έκανε περήφανος, αλλά και άγγιξε τις καρδιές μας με το ταλέντο, το ήθος, τη δύναμη και την ποιότητα του χαρακτήρα της. Η Κλαβδία απέδειξε, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, κερδίζοντας κοινό και επιτροπές, ότι η καλή μουσική και η ελληνική παράδοση έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους λαούς, χωρίς εκπτώσεις, εύκολους εντυπωσιασμούς και κλισέ. Και συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης, μίλησε για τον ξεριζωμό και το έκανε με σεβασμό και με δύναμη. Σήμερα, παραμονή της ημέρας μνήμης γενοκτονίας των Ποντίων, η ερμηνεία της αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ήταν μια υπόκληση στη μνήμη και την αντοχή ενός λαού και μια απόδειξη ότι η τέχνη μπορεί να ενώνει, να διδάσκει και να θεραπεύει. Συγχαρητήρια, όπως είπες, και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, στην Κλαβδία και σε όλους τους συντελεστές της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision, όπως και στη διοίκηση της ΕΡΤ. Πολλά μπράβο, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι μόνο για την εξαιρετικά τιμητική θέση που έλαβε η χώρα μας, αλλά και για την συνολική άψογη παρουσία. Συγχαρητήρια και μπράβο από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Ήσουν σπουδαία, είπε, στην Κλαβδία. Εμείς σε καμαρώσαμε, αλλά όλη η Ευρώπη και όλος ο υπόλοιπος κόσμος σε θαύμασε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, μεγάλη μουσική βραδιά χθεσινή. Ο JJ από την Αυστρία αναδείχθηκε νικητής του 61ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Ο Γιωχάνης Πίτς, όπως είναι το όνομά του, γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα JJ, ερμήνευσε το τραγούδι του Wasted Love. Μάγευσε την Ευρώπη και συγκέντρωσε 436 βαθμούς. Η Κλαβδία με την Αστερομάτα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, απέσπασε 231 βαθμούς και βρέθηκε στην έκτη θέση με το τραγούδι και την ερμηνεία της να κερδίζει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Να θυμηθούμε τώρα τι έγινε χθες τη μεγάλη αυτή μουσική βραδιά στο ρεπορτάζ που έχει μεληθεί η Νόρα Μολυβιάτη.
Εμφανώς συγκινημένος, ο μεγάλος νικητής του 61ου διαγωνισμού της Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας, ο JJ από την Αυστρία, δίπλα στο γυάλινο τρόπαιο, τραγουδά το Wasted Love που συγκέντρωσε 463 βαθμούς και βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Λίγα λεπτά αργότερα, στα παρασκήνια, η ελληνική αποστολή γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά γύρω από την Κλαβδία, που με την αστερομάτα της μάγευσε κοινό και επιτροπές, συγκεντρώνοντας 126 και 105 βαθμούς αντίστοιχα και κατακτώντας την έκτη θέση.
Δεν ξέρω τι να πω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη, αλήθεια. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Ήταν ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει. Ό,τι πιο επιβραβευτικό. Είμαι τόσο χαρούμενη. Ελπίζω να είστε περήφανοι.
Νικήτρια η Αυστρία. Το απόλυτο φαβορί δικαιώθηκε και είναι όντως αυτή η νικήτρια. Εμείς η Ελλάδα βρέθηκε στην έκτη θέση.
Και όσο αυτά γίνονταν στη Βασιλεία, στο σπίτι της Κλαβδίας, στον Ασπρόπυργο, είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες. Με ελληνικές σημαίες, χειροκροτήματα και κόρνες σε κάθε δωδεκάρι και σουβλάκια να ψήνονται, η γειτονιά γιόρτασε τη μεγάλη επιτυχία. Συγκινημένες η γιαγιά και οι αδελφοί της μίλησαν στην ΕΡΤ, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξη.
Πάρα πολύ περήφανη. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχουμε να πάρουμε αυτή τη θέση. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά από πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Είμαι κατενθουσιασμένη. Το περιμέναμε. Πάρα πολύ. Το περιμέναμε όμως ότι θα είμαστε σε δεκάδα σίγουρα.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε ευχαριστημένοι και η αγωνή μου και εμείς.
4 δωδεκάρια έλαβε η Ελλάδα από το Μαυροβούνιο, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Κύπρο. 10 βαθμούς έδωσε στην Αστερομάτα η Μάλτα και 8 η Γαλλία.
Εσείς το κάνατε. Εσείς από όλο τον κόσμο με τη στήριξή σας, την αγάπη σας, την καλή ενέργεια. Και με φέρετε πραγματικά σε μια θέση που πραγματοποιώ το όνειρό μου. Ήμουνα, εγώ η πρόβλεψή μου ήταν νούμερο 5, αλλά είμαστε νούμερο 6, δηλαδή δεν ακριβιάξα γι' αυτό.
Από τους πρώτους που επικοινώνησαν με την ελληνική αποστολή στη Βασιλεία ήταν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος.
Γεια σας, καλησπέρα.
Πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε για όλα.
Σπουδαία Κλαβδία, μας έκανες υπερήφανος και μπορώ να σου πω ότι εμείς σε καμαρώσαμε, αλλά όλοι οι Ευρώποι και εγώ όπως κόσμος εσάγωσε.
Ευχαριστούμε για όλα, ευχαριστούμε πραγματικά.
Ευχαριστούμε πρόεδρε για τη σύρριξη.
Τραγούδι σε μουσική της ίδιας της Κλαβδίας και των Arcade και στίχους των Arcade αποτύπωσε με μοναδικό τρόπο το ελληνικό στοιχείο. Η σκηνική παρουσία διαχειρός Φωκά Ευαγγελινού, ο Βράχος, η Καριάτιδα και τα φαντασμαγορικά γραφικά έδωσαν δραματουργική ένταση στη συγκινητική ερμηνεία.
Έκτη θέση της Eurovision, πρώτη στις καρδιές μας. Ήσουν υπέροχη. Ένωσες όλους τους Έλληνες με τους στίχους σου. Πράγμα σπάνιο. Μακάρι να μας εκπροσωπήσει ξανά στο μέλλον.
Η Κλαβδία αμέσως μετά τη μεγάλη της επιτυχία έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό.
Δεν έχω λόγια. Το ευχαριστώ είναι λίγο. Αιώνια ευγνώμων. Σας αγαπώ όλους. Θα κλαίω όλη μέρα.
Την ίδια ώρα μήνυμα αγάπης έδινε στη συνέντευξη τύπου ο μεγάλος νικητής από την Αυστρία. Τη δεύτερη θέση του διαγωνισμού κατέκτησε το Ισραήλ με τη Γιουβάλ Ραφαέλ, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Τόμι Κάς για την Εστονία με το Εσπρέσο Μακιάτο.
Να Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κύριε Σύρη, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, πέρα από τις αναφορές και τα συγχαρητήρια για την Κλαβδία, εστιάζει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις επαφές που είχε σε Γερμανία και Ιταλία, ενώ στέλνει σαφές μήνυμα πως τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές και τους καθηγητές και όχι σε μειοψηφίες. Πάμε και πάλι στη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα με μια γρήγορη ματιά που ρίξαμε στην ανάρτηση. Γεωργία, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός δίνει έμφαση στον τομέα της υγείας και τη δράση για την ενίσχυση του ΕΣΥ, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη μάχη με την ανομία στα πανεπιστήμια.
Ναι, και το μήνυμα που στέλνει από την ανάρτησή του αυτή ο Πρωθυπουργός είναι ότι με σταθερό στόχο η πρόοδος είναι μετρήσιμη, όπως αναφέρει, στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών και την αναγνώριση ότι όλα αφενός δεν είναι λυμένα, αλλά κάθε εβδομάδα, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, κάτι αλλάζει και κάτι προφορά. Και κάτι προχωρά. Έτσι λοιπόν αναφέρεται, όπως είπε, στα δύο πρόσφατα ταξίδια που έκανε στη Γερμανία και την Ιταλία και στα θετικά αποτελέσματά τους για τη χώρα μας. Έχουμε πράγματι σημειώσει σημαντική πρόοδο από το 2019 και ακόμα μεγαλύτερη αναφέρει από το 2015. Ξέρω όμως καλά ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμα αισθητό σε όλους. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με όλους μους δυνάμεις ώστε η βελτίωση των εισοδημάτων να φτάσει παντού σε κάθε γωνιά της χώρας, αναφέρει. Όπως είπες, εστιάζει πολύ στα βήματα που γίνονται, στις τομές για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και γι' αυτό αναφέρεται τόσο στην ψηφιακή παρακολούθηση των ασθενών με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής εφημερίας, όσο όμως και πολύ στον τομέα της πρόληψης και στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω. Στέλνει μάλιστα μήνυμα για μία ακόμη φορά στους πολίτες, λέγοντας ότι αν είστε δικαιούχους κάποιου από τα προγράμματα πρόληψης που υλοποιούμε, μην αμελήσετε να κάνετε εξέταση. Να σου πω ολοκληρώνοντας ότι σε σχέση με τα πρόσφατα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, αυτό που τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η μάχη με την ανομία στα πανεπιστήμια είναι διαρκής και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές και στους καθηγητές και όχι σε μειοψηφίες που θεωρούν ότι μπορούν να μας καρεύουν τις εγκληματικές τους πράξεις με ιδεολειψίες περασμένων δεκαετιών, αναφέρει χαρακτηριστικά και ξεκαθαρίζει. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν θα γίνεται ανεκτή από κανέναν. Ολοκληρώνοντας να σου πω, Γρηγόρη, ότι και στο ψηφιακό μετασχηματισμό που συντελείται στη χώρα κάνει ειδική αναφορά και ειδικότερα, αν το θέλει, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και στα θετικά αποτελέσματα, λέγοντας ότι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική που κάνουν ορισμένοι από την αντιπολίτευση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας έρχεται από την αληθινή ζωή. Φέτος το Μάρτιο, μόνο στον τομέα του τουρισμού, αναφέρει, καταγράφηκε εκτείναξη κατά 637% στις δηλωθήσεις υπερορίες σε σχέση με πέρσι, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΑΣΟΚ πήγε στο τουρνουά σκάκι που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
Καθιερώθηκε η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας. Παίρνουμε τη σκητάλη από αυτή την πρωτοβουλία για να δηλώσουμε στους Ποντίους και σε όλους τους Έλληνες ότι πρέπει ενωμένοι όλοι μαζί να διεκδικήσουμε τη διεθνή αναγνώριση αυτής της τραγωδίας που έχει στιγματίσει την ιστορία του ελληνισμού αλλά και την ιστορία της ανθρωπότητας. Για να τελειώσουμε πια με αυτά τα φαινόμενα που δυστυχώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν στη γειτονιά μας.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Γιάννα Τσατσάνη από την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, και όπως έγινε αντιληπτό, η παρέμβαση, η παρουσία σημερινή στη Θεσσαλονίκη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής είναι στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων, των εκδηλώσεων μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού από την πλατεία Αριστοτέλους, όπου ήταν σε εξέλιξη από το πρωί μέχρι και αυτήν την ώρα ένα τουρνουά σκάκι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων. Ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε ένα μήνυμα συνέχισης του αγώνα που γίνεται για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Στάθηκε στο συμβολισμό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε πρωτοβουλία του ιδρυτή του κινήματος του ΠΑΣΟΚ. Καθιερώθηκε το 1994 η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας και είπε ότι ο συμβολισμός είναι ισχυρός ροζ για το Πασόκ αλλά και για την νεότερη γενιά, και πρέπει να πιάσουν τη σκυτάλη και την έτσι ώστε να διεκδικηθεί η διεθνής αναγνώριση αυτής της τραγωδίας που έχει στιγματίσει την ιστορία του ελληνισμού και της ανθρωπότητας. Μάλιστα μίλησε για ένα τεράστιο εθνικό τραύμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί, θα παραστεί και στις εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης αργά το απόγευμα, νωρίς το βράδυ, με τον τίτλο «Η φλόγα της μνήμης». Θα γίνουν στην πλατεία της Αγίας Σοφίας στο μνημείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, και μια συμβολική επίσκεψη είχε πριν από λίγο στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του και επισκέφθηκε και ξαναγήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Να πω ότι θα είναι και αύριο στην πόλη, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει κάποιες επαφές και κάποια ιδιωτικά ραντεβού στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη.
Γιάννα Τσατσάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και βέβαια, αύριο το ΠΑΣΟΚ αναμένει να καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για κακουργηματικές πράξεις του Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Ντεμπών. Να συνεχίζονται βέβαια οι διεργασίες μεταξύ Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας για το συντονισμό της αντιπολίτευσης αναφορικά με τη σύσταση της προανακριτικής. Και βέβαια, να θυμίσουμε ότι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για εργαλειοποίηση μιας εθνικής τραγωδίας. Από αύριο λοιπόν θα ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τόνοι. Ακούσαμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη όμως βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος, ο οποίος νωρίτερα επισκέφθηκε το Μουσείο της Μέρινας Ποντίων Κυριών. Και την ίδια ώρα είχαμε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση, επικαλούμενο στοιχεία της Eurostat για το 2024. Είμαστε πανευρωπαϊκά τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη και πληρώνουμε ακριβότερα από όλους τη στέγη και την ενέργεια, αναφέρει η Κουμουνδούρου, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για ενίσχυση των καρτέλ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει διαμορφωθεί, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι διατηρεί σταθερό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το πρώτο θέμα. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε και πάλι τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας παρουσιάσει τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης.
Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα. Στη δεύτερη θέση η Πλεύση Ελευθερίας και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου και στο ερώτημα, εάν είχαμε σήμερα εκλογές, ποιο κόμμα είναι πιθανό να ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 28,2%, η Πλεύση Ελευθερίας το 13,1%, το ΠΑΣΟΚ 11,7%, Ελληνική Λύση 7%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,7%, ΣΥΡΙΖΑ 5%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,9%, Νίκη 2,6%, Φωνή της Λογικής 2,3%, το ΜΕΡΑ 25%, 2,2%, η Σπαρτιάτες 1%, η Νέα Αριστερά 1%, Άλλο Κόμμα το 2,9%, Άκυρο Λευκό 1,8%, Δεν θα ψηφίσω 3%, Δεν απαντώ 8,6%. Την εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 30,6%, η Πλεύση Ελευθερίας το 15,6%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,4%, η Νίκη 3,2%, η Φωνή της Λογικής 2,7%, το ΜΕΡΑ 25% 2,6%, οι Σπαρτιάτες 1,2%, η Νέα Αριστερά 1,1%, Άλλο Κόμμα 3,6%. Στην εκτίμηση ψήφου, η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ δίνει οκτακομματική βουλή.
Να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα της χώρας μας και να πάμε στο Βατικανό, που νωρίτερα είχαμε μια εντυπωσιακή και μεγαλοπρεπή τελετή ενθρόνησης του Πάπα Λέοντα του 14ου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Όλη η περιοχή γύρω από το Βατικανό ήταν κατάμεστη από πιστούς, οι οποίοι ξεπέρασαν τις 250.000. Απευθυνόμενος στους πιστούς, ο Πάπας Λέοντας αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Πάπα Φραγκίσκου και στη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος κατά τη διαδικασία του κοκλαβίου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας στο Βατικανό, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικράτησε εκεί. Βαλέρια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Με κάθε μεγαλοπρέπεια και εντυπωσιακή η τελετή ενθρώνησης.
Πράγματι, και με πολύ και με διάχυτη την συγκίνηση ανάμεσα στους πιστούς. Φάνηκε από την πρώτη στιγμή, προτού ξεκινήσει η τελετή, που ο Πάπας Φραγκίσκος με το γνωστό παπικό όχημα, ο Πάπας Λέοντας ο 14ος με το γνωστό παπικό όχημα διέσχισε από την Βασιλική του Αγίου Πέτρου την οδό της Συμφιλίωσης και την πιάτσα, και έφτασε μέχρι την πιάτσα Πία, εκεί όπου του δόθηκε ευκαιρία να χαιρετήσει όλους τους πιστούς. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικές οι στιγμές, με τον κόσμο να τον χαιρετούν, να προσπαθούν να
να πιάσουν μια selfie με τα κινητά τους και πολλοί φώναζαν το όνομά τους με το όνομά του με ενθουσιασμό. Επίσης, συγκινητική στιγμή που ευλόγησε κατά τη διάρκεια αυτής της συνθήκης δύο νεογέννητα μωρά με τους Αμερικανούς γονείς του, των παιδιών να φωνάζουν πως ήταν μια φανταστική στιγμή, και μετά ξεκίνησε όλο το τελετουργικό μέσα στη Βασιλική. Σχηματίστηκε η πομπή που σήμανε την έναρξη της τελετής. Είδαμε τον Πάπα να προσεύχεται μπροστά στον τάφο του Αγίου Πέτρου και ξεκίνησε και η λειτουργία για την έναρξη του παπισμού του Πάπα Πρεβόστ. Συγκινητική επίσης η στιγμή που διαβάστηκε το Ευαγγέλιο στα λατινικά και στα ελληνικά. Εκπρόσωποι από θρησκείες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων Μουσουλμάνοι, Ινδουιστές, Βουδιστές. Βεβαίως τα δύο πιο συμβολικές στιγμές, το πάλιο και το δαχτυλίδι του ψαρά, όταν φόρεσαν στον Πάπα το πάλιο και φυσικά το δαχτυλίδι του ψαρά. Ο Ποντίφικας ήταν φανερά συγκινημένος, χτύπησε και το στήθος του με τα χέρια σε ένδειξη ευχαριστίας για τον κόσμο που όπως και να έχει χειροκροτούσε. Επιλέχθηκα χωρίς καμία αξία και με φόβο και τρόμο. Έρχομαι σε εσάς ως αδελφός που επιθυμεί να γίνει υπηρέτης της πίστης και της χαράς σας. Έτσι ξεκίνησε τον λόγο του. Περπατώντας μαζί σας στο δρόμο της αγάπης του Θεού, φανερά ενωτικός, τονίζοντας πάρα πολλές φορές τη λέξη ειρήνη, κάτι που αναμενόταν, είχε φανεί από τον πρώτο κιόλας λόγο που έβγαλε όταν πρωτοεκλέχθηκε Πάπας. Αγάπη και ενότητα, αυτές ήταν οι δύο βασικές διαστάσεις που ήθελε να δώσει.
Βαλέρα Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε την απεσταλμένη μας στο Βατικανό, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε στην Ιταλία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον Κρίστιαν Μαυρί, γιατί η Κρίστιαν ήταν σημαντική και η παρουσία πολιτικών προσωπών που παρέστησαν στην τελετή ενθρόνησης. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Αγία Έδρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν πολύ σημαντική η παρουσία πολιτικών ηγετών και ευγενών σε αυτή την ιστορική στιγμή τελετής ανάληψης του Ποντιφικάτου του Πάπα Λέοντα 14ου. Ανάμεσα στους πολιτικούς, πρέπει να τονίσουμε πως είχαμε την παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι, του νούμερο 2 της Αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα, όσον αφορά το τελευταίο, έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, γιατί ήδη εχθές το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη της Αγίας Έδρας και συγκεκριμένα με τον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν και με τον καρδινάλιο Τζούπι, με τους οποίους ουσιαστικά συζήτησε μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο η Αγία Έδρα να γίνει το μέρος όπου θα μπορούσαν να γίνουν ενδεχόμενες ειρηνευτικές συζητήσεις για την επίλυση του Ρωσοκρανικού. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως η Αγία Έδρα σήμερα και χθες είχε και ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό βάρος. Τώρα πρέπει να τονίσουμε επίσης σε αυτό το σημείο, Γρηγόρη, πως αναμένεται σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Πάπας Λέοντας 14ος να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, ενώ για αύριο αναμένονται οι συναντήσεις, ενδεχομένως διμερείς συναντήσεις, και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αλλά και με τον νούμερο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ενώ πρέπει να τονίσουμε πως αναμένονται ανά πάσα στιγμή να ανακοινωθούν και διάφορες άλλες διμερείς συναντήσεις μεταξύ του Ποντίφικα και άλλων ηγετών οι οποίοι βρίσκονται στη Ρώμη. Σε αυτή την τόσο σημαντική πολιτική και ιστορική στιγμή όσον αφορά τα καυτά μέτωπα που ζούμε ανά τον κόσμο.
Κρίστια Μαυρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στη Ρώμη. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, αλλά να φύγουμε από το Βατικανό και να πάμε στην αίθουσα Σύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο, καθώς θεωρείται ότι αύριο μπορεί να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, αφού θα γίνουν συνεχόμενα τηλεφωνήματα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε Πούτιν, Ζελένσκι, αλλά και τους κυριότερους Ευρωπαίους ηγέτες για το θέμα της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, βεβαίως, Πολυδεύχη. Καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Βέβαια, όλα αυτά στο Βατικανό, οι συναντήσεις, οι δημόσιες έχουν σχέση.
Βέβαια.
Άλλωστε, δεν ξέρω αν πρόλαβε να το, δεν πρόλαβα να το ακούσω όλη την ανταπόκριση του Κριστιαν. Υποδείχθηκε η Αγία Έδρα σε ένα σημείο, σε ένα μέρος που μπορεί να γίνει, όχι όμως αμέσως, μια συνάντηση κορυφής τελικά, Τραμπ, Πούτιν.
Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο που λες, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγες εβδομάδες, στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, είχαμε τη συνάντηση τότε του Ντόναλτ Τραμπ με τον Ζελένσκι.
Βεβαίως. Mm-hmm. Φαίνεται ότι δρομολογήθηκαν διάφορα από εκεί.
Ωραία. Τώρα, τι περιμένουμε αύριο.
Αυτό που θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, παίρνοντας, ας το πούμε, τη σκυτάλη από όσα γίναν στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία βέβαια ήταν λίγα, αλλά δεν ήταν και αμεληταία, γιατί πρόκειται για την πρώτη συνάντηση ύστερα από 38 μήνες των δύο πλευρών, και όπου εν τέλει έχουν προειδεάσει ότι θα υπάρχει συνέχεια. Ένα από τα αποτελέσματα είναι ότι έχουν δεσμευτεί να ανταλλάξουν γραπτές ιδέες και να συζητήσουν την περίπτωση να γίνει και συνάντηση κορυφής μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν. Αλλά, Γρηγόρη, αυτό τα λέγαμε και χθες, θα ήταν απίθανο να συμβεί την Παρασκευή. Τα πράγματα εντελώς απροετοίμαστα. Αν εννοούν στα σοβαρά και μια εκεχηρία και βέβαια ένα σχέδιο προς την ειρήνευση, είναι και πάρα πολλά πρακτικά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν, εκτός αν όλοι απλώς περιοριστούν σε πόλεμο εντυπώσεων και επικοινωνιακά κόλπα. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ αύριο θα πάρει λοιπόν το τηλέφωνο και το πρωί, ώρα Αμερικής, δηλαδή απόγευμα για την Ευρώπη, θα τηλεφωνήσει διαδοχικά στον πρόεδρο Πούτιν, στον πρόεδρο Ζελένσκι στη συνέχεια, και αν ισχύει ακριβώς αυτό που είπε, μαζί με τον Ζελένσκι θα καλέσει σε μια κοινή, ας το πούμε, τηλεφωνική έτσι,
επικοινωνία.
Επικοινωνία, και τους ηγέτες των κυριότερων χωρών, εννοεί αυτό το σχήμα της Βαϊμάρης που λέμε, δηλαδή τους ηγέτες της Γερμανίας, Γαλλίας, τώρα και Πολωνίας, και βέβαια τον Κιρ Στάρμερ, τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Όλοι μαζί θα συζητήσουν, όπως λέει ο πρόεδρος Τραμπ, πρώτον τελικά πώς μπορεί να εφαρμοστεί η εκεχηρία, και από εκεί και πέρα και το σχέδιο τυχόν ειρήνευσης.
Πάντως προς το παρόν αυτό φαίνεται μακρινό, γιατί έχουμε νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο.
Φυσικά δεν σταματάει το μέτωπο, εννοείται ότι συνεχίζει να είναι ενεργό τα μέτωπα. Υπήρξαν, από ό,τι φαίνεται, κάποιες επιθέσεις το βράδυ και μάλιστα στην ίδια την περιοχή του Κίεβου, με ένα νεκρό, κάποιους τραυματίες. Καλά, βεβαίως σε σχέση με το τι συνέβαινε παλιότερα, αυτά είναι μικρότερα επεισόδια, αλλά φυσικά συμβαίνουν και ισχύουν όλα αυτά.
Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στη Μέση Ανατολή, πολυδεύκει, συνεχίζεται και εκεί η σφαγή, στη Γάζα ειδικά, με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας να ανακοινώνει το θάνατο ακόμα 33 ανθρώπων από Ισραηλινά πλήγματα.
Τελικά αυτός ο απολογισμός μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος, να είναι περίπου ίσως 100, όσο είναι σχεδόν κάθε μέρα εδώ και αρκετές μέρες. Είναι μια τραγωδία που συνεχίζεται. Υπήρξαν τηλεφωνήματα, τρίτο τηλεφώνημα μέσα σε δύο μέρες του Ρούμπιο στον
Νετανιάου.
Επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Αντώνιο Κώστα, βγήκε και είπε ότι είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Όλα αυτά για να βρεθεί ένα σχήμα να σταματήσει αυτή η κατάσταση.
Και στην Τόχα του Κατάρ, πολυδεύκει, που κάθεται πάλι στο τραπέζι της Χαμάς και του Ισραήλ.
Ναι, δηλαδή ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, απ' την άλλη, ναι, θα καθίσουν από χθες.
Από χθες
έχουν πάει ξανά αντιπροσωπείες στην Τόχα του Κατάρ και του Ισραήλ και ό,τι έχει απομείνει από τη Χαμάς, και δια της τεθλασμένης, δηλαδή μέσω των Καταριανών, ξανασυζητούν, χωρίς, από ό,τι ξέρουμε, προϋποθέσεις, προσπαθώντας τέλος πάντων να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Επίσης είχαμε επεισόδια γιατί ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χούτι συνεχίζεται, παρά τη συμφωνία που έχουν κάνει οι Χούτι με τους Αμερικανούς. Το Ισραήλ χτύπησε δύο λιμάνια της Ιεμένης, που θεωρεί ότι είναι πυρήνες της δράσης των Χούτι, και οι Χούτι κατάφεραν, παρόλοι τον σιδηρού θόλο κλπ, κατάφεραν να στείλουν πυράβλους στο έδαφος του Ισραήλ, Οπότε έχουμε και εκεί μια συνέχιση αυτής της κατάστασης.
Πολυδεύκη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και πριν δούμε το διπλωματικό πεδίο και πώς και τι γίνεται με τη χώρα μας, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις από αύριο, να θυμίσουμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί λόγω της 42ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης από τον Τύμβο του Μαραθώνα στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Διημέρου Αντιπεριαλιστικής Δράσης που διοργανώνει από χθες η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή και ειρήνη. Έως στις 6.30 το απόγευμα, λοιπόν, πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτών σε λεωφόρους και οδούς στις περιοχές Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Ραφίνας Πικερμίου, Παλίνης Γέρα, Κανθούσας, Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου και Ψυχικού Φιλοθέη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σε λίγη ώρα από τώρα στις 3 οι διαδηλωτές θα κάνουν στάση στην Παλίνη, από που θα αναχωρήσουν μία ώρα αργότερα στις 4 το απόγευμα. Στις 5.30 το απόγευμα αναμένεται να κάνουν στάση εδώ κοντά μας στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και μία ώρα αργότερα, στις 6.30 το απόγευμα, αναμένεται ο τερματισμός στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου έχει προγραμματιστεί και εκδήλωση από τους διοργανωτές. Και μέσα τώρα σε αυτό το δύσκολο και επιβαρημένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με τους πολέμους και τις κρίσεις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μεθαύριο Τρίτη θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επίπεδου για τα θαλάσσια ασφάλεια στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βέβαια, Κατερίνα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσουν κεντρικά ζητήματα στη συνεδριάση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Η Ελλάδα αυτό το μήνα η προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και κορυφαία είναι η ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη με θέματα η θαλάσσια ασφάλεια. Βεβαίως τα θέματα όπως είναι το Ουκρανικό και οι ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι στην ατζέντα των καθημερινών συνομιλιών. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο επίκεντρο της παρέμβασης την Τρίτη του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί η ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οδών, η απρόσκοπτη ελευθερία της ναυσιπλοείας και ο ρόλος του διεθνούς δικαίου της θάλασσας ως πυλώνα σταθερότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημάνει ότι η θάλασσα δεν είναι μόνο πεδίο εμπορίου και μεταφορών, αλλά και γεωστρατηγικής πρόκλησης, καθώς απειλείται από εντάσεις, πειρατεία, παράνομες δραστηριότητες και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Να σας πω επίσης ότι, όπως ήδη προανέφερε, το Ουκρανικό είναι κορυφαίο στην ατζέντα και αυτών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και μάλιστα, όπως προανήκει νωρίτερα, πριν μερικές ώρες, μερικά 24 ώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από τα Τύρανα, το Ουκρανικό είναι ένα θέμα που θα το κρατήσει ψηλά στην ατζέντα και η Ελλάδα, όχι μόνο ως πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Μάιο, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου, καθώς επίσης και το Κυπριακό θα παραμείνει, χάρη και στις ελληνικές προσπάθειες, από τα θέματα που είναι σημαντικά και βαριά στην ατζέντα των συνομιλιών του ΟΗΕ.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε διάφορες άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τελείως θέμα και να πάμε στην, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στις σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν από τα ξημερώματα στην Εύβοια. 13 συνολικά σεισμικές δονήσεις μέχρι αυτή την ώρα, η μεγαλύτερη από τις οποίες ήταν 4,4 ρίχτερ. Μάλιστα, έγιναν αισθητοί και στην Αττική. Έχουμε τον Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τελικά το 13 έχει αναθεωρηθεί και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 25 σεισμοί, 25 δονήσεις.
Αρκετά μεγαλύτερος αριθμός.
Μιλάμε για το διάστημα από χθες τα μεσάνυχτα μέχρι αυτή τη στιγμή, με τους δύο μεγαλύτερους να είναι στα 4,1 και 4,4 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Πρόκειται για δονήσεις με μικρό εστιακό βάθος, 12 και 13 χιλιόμετρα αντίστοιχα, γι' αυτό και έγιναν αισθητήριες σε μεγάλη ακτίνα. Μιλώντας με τον Δήμαρχο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, μας είπε σε περίπου 20 σπίτια υπάρχουν ρογμές και πτώσεις οβάδων. Αύριο θα γίνει έλεγχος αυτών των κτηρίων από ειδικά συνεργεία, ενώ απόψε οι κάτοικοι αυτών των σπιτιών θα διανυκτερεύσουν σε γειτονικά και φιλικά τους σπίτια.
Να επαναλάβουμε, Γιώργο, είπες περίπου 20 σπίτια έχουν παρουσιάσει ρογμές.
Περίπου 20 σπίτια, περίπου, ναι, ναι. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο πάντα. Mm-hmm. Τώρα, σε επικοινωνία που είχαμε και με τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, μας είπε ότι οι σεισμοί αυτοί έγιναν στην ίδια ζώνη όπου τον Νοέμβριο του 2023 είχε καταγραφεί μέγιστη δόνηση στους 5,1 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Οι νέες δονήσεις έγιναν σε κάποιο κομμάτι της ζώνης αυτής που δεν είχε σπάσει ακόμη από το 2023. Διευκρινίζουμε ότι δεν πρόκειται για μετασεισμούς, αλλά για σεισμούς που σχετίζονται με την τότε δραστηριότητα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί, δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχή που δεν έχει μεγάλο σεισμικό δυναμικό.
Σημαντικό αυτό.
Είναι μικρές δονήσεις, ακριβώς. Ενώ οι σεισμολόγοι εδώ του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρακολουθούν με προσοχή την εξέλιξη του φαινομένου.
Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Με τη νύχτα έντασης που έζησαν οι κάτοικοι στο κέντρο της Αθήνας, επίθεση με πέτρες και μπουκάλια δέχτηκαν αστυνομικοί των ΜΑΤ έξω από την νομική σχολή στο κέντρο της πρωτεύουσας αργά το βράδυ του Σαββάτου, με την αστυνομία να προχωρά σε προσαγωγές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Στάμου για την χθεσινή βραδιά ένταση στο κέντρο της Αθήνας.
Τρεις τραυματίες αστυνομικοί, ένα καμένο γιοταχή αυτοκίνητο και 25 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 8 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, είναι ο απολογισμός των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή των Εξαρχείων αλλά και κοντά στο κτίριο της νομικής σχολής. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα λοιπόν του Σαββάτου, μια ομάδα περίπου 30 κουκουλοφόρων επιτέθηκαν με βόμβες Μολότοφ, πέτρες αλλά και καδρόνια εναντίον αστυνομικών των ΙΑΤ, οι οποίοι επιτηρούσαν έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ επί της Χαρλάου Τρικούπη. Λίγο αργότερα, μια δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία επέστρεφε από το κτίριο της νομικής, κινούμενη επί της οδού Χαρλάου Τρικούπη, δέχτηκε και αυτή η επίθεση με βόμβες Μολότοφ αλλά και πέτρες, ενώ πούμε επίθεση δέχτηκαν και αστυνομικοί κοντά στο κτίριο της νομικής, την ώρα που προσπάθησαν να αποτρέψουν μια ομάδα νεαρών να εισβάλλει στον πανεπιστημιακό χώρο. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ταραξίες πυρπόλησε και ένα σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο στη συμβολή της Χαρλάου Τρικούπη με την οδό Διδότου. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ όπως είπαμε, η αστυνομική προχώρησε συνολικά σε 25 προσαγωγές, από τις οποίες νωρίς σήμερα το πρωί οι 8 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Τώρα, η μαφιόζικη απόπειρα δολοφονίας το βράδυ της Παρασκευής στα Ανολιώσκια ήρθε να προσθεθεί στον πόλεμο των ανθρώπων της νύχτας με συμβόλαια θανάτου και δολοφονικές επιθέσεις. Να παραμείνουμε στο αστυνομικό δελτίο. Το θωρακισμένο όχημα αποδείχθηκε σωτήριο για το υποψήφιο θύμα, καθώς οι σφαίρες από το βαρύ οπλισμό δεν κατάφεραν να τη διαπεράσουν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Θοδωρής Παναγιωτήδης.
Καταγράφεται η καταδίωξη του επιχειρηματία από τους δράστες. Τον ακολουθούν με μοτοσυκλέτα, αναπτύσσουν ταχύτητα και ο συνεπιβάτης ανοίγει πυρ κατά του θωρακισμένου οχήματος του 40χρονου.
Συνεχώνουν οι πυροβολισμοί. Μάλλον Καλάνσκοφ ήταν, όλη η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι.
Ο 40χρονος είχε φύγει από πρατήριο ιδιοκτησίας του Στανό Λιώσκια. Οι δράστες φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία ότι του είχαν στήσει ενέδρα.
Οι μαυροντημένοι δράστες έθισαν καρτέρι θανάτου και μόλις είδαν το πολυτελές θωρακισμένο γιοταχή αυτοκίνητο του 42χρονου, το καταδίωξαν για περίπου 100 μέτρα επί της οδού Οδυσσέα Ελίτη και το γάζωσαν με τουλάχιστον 30 κάλικες από Καλάσνικοφ.
Το μυαλό μου πήγε σε γάμους, πήγε σε πυροβολισμούς και λέω αυτό πρέπει να είναι Καλάσνικοφ.
Η θωράκιση του πολυτελούς αυτοκινήτου του έζουσε τη ζωή. Μετά την επίθεση έφτασε σε άλλο πρατήριο ιδιοκτησίας του στη μεταμόρφωση και κάλεσε την αστυνομία.
Δέχθηκα ένοπλη επίθεση από δύο άτομα. Γάουσαν το αυτοκίνητό μου τη στιγμή που έφευγα από το βενζινάδικό μου στα Ανολιώσια. Δεν με τραυμάτισαν. Τώρα είμαι στη μεταμόρφωση και θα μεταβώ στο αστυνομικό τμήμα Νέας Ιωνίας, που είναι το πιο κοντινό.
Ο 42χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν και στον κόσμο της νύχτας είναι γνωστός με το ψευδώνυμο Bodybuilder. Στις ερωτήσεις των αστυνομικών δήλωσε ανήξερος για την προέλευση και τα κίνητρα των δραστών. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν η απόπειρα εναντίον του εντάσσεται στο νέο κύκλο αίματος που είχε ανοίξει ανάμεσα στην Greek Mafia και την εγκληματική οργάνωση του διαβόητου ADIC που συντονίζει τις παράνομες δραστηριότητες του από το Ντουμπάι. Η απόπειρα δολοφονίας ενδέχεται, εκτιμούν οι αστυνομικοί, να είναι αντίπεινα για την εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού νονού, με το ψευδώνυμο Θαμνάκιας. Ο bodybuilder με τον αδελφό του φαίνονται να είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με το Θαμνάκια, στη συνέχεια όμως βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα όταν συνεργάστηκαν με τη ρωσόφωνη μαφία του ADIC. Δεν αποκλείεται και η εκδίκηση για τη διαμάχη που φέρεται να είχε ο 42χρονος με φυλακισμένο ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia με το ψευδώνυμο Κύριος Παναγιώτης. Τα δύο αδέρφια έχουν κατηγορηθεί και αθωωθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, γνωστού και ως Dirty Harry.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην σύνταξη να συναντήσουμε ξανά τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο για να μας πει τα νεότερα από την εκλογική Σούπερ Κυριακής που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη, καθώς διεξάγονται ταυτόχρονα κρίσιμες προεδρικές εκλογές σε Ρουμανία και Πολωνία, αλλά και πρόεδρες κοινοβουλευτικές στην Πορτογαλία. Ένας όρος βεβαίως που παραπέμπει στην εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ, Πολυδεύκη.
Είναι πράγματι σε τρεις χώρες γίνονται σήμερα εκλογές. Δύο είναι προεδρικές και μία είναι κοινοβουλευτικές. Στην Ρουμανία είναι ο δεύτερος και τελικός γύρος που αν θες έχει και τη μεγαλύτερη κρισιμότητα.
Για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη χώρα αυτή.
Εν μέρη και για όλη την Ευρώπη, διότι από το αν τελικά θα εκλεγεί ο ευρωσκεπτικιστής, αντισυστημικός, ακροδεξιός, τώρα έχει ο καθένας είναι πώς θα τον δει, Σιμιών, Τζόρτζε Σιμιών ή ο σημερινός δήμαρχος του Βουκουρεστίου Νικουσούρ Νταν, θα έχει τελικά, ο οποίος είναι ας πούμε μετριοπαθής κεντρός, αν και δεν ήταν ο υποψήφιος που υποστήριξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι ανεξάρτητος, αλλά από αυτό θα κριθεί εν τέλει αρκετά η ισορροπία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με την έννοια ότι η Ρουμανία, Γρηγόρη, είναι μια μεγάλη χώρα.
Βέβαια.
Και πρώτα απ' όλα γεωγραφικά, από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης και αρκετά μεγάλη πληθυσμιακά. Τώρα, επίσης, έχουμε εκλογές πρώτου γύρου, προεδρικές, στην Πολωνία. Να αναφέρω ότι και στις δύο αυτές χώρες οι πρόεδροι έχουν αρμοδιότητες και εξουσίες και στην εξωτερική πολιτική και άμυνα και ως προς τον σχηματισμό κυβερνήσεων. Δεν είναι δηλαδή συμβολικός ο ρόλος τους. Εκεί υπάρχει το διακύβευμα εάν θα βγει ο υποψήφιος που υποστηρίζει ο σημερινός πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τούσκ και η συμμαχή του, ή θα είναι ένας ο οποίος, μάλιστα ο δικός του υποψήφιος λέγεται Ραφάλ Τζαρακοσκόφσκι, είναι και αυτός δήμαρχος της Βαρσοβίας μέχρι τώρα, οι διάφοροι δήμαρχοι γίνονται υποψήφοι από ό,τι βλέπουμε, ή θα είναι ο αντίπαλός του, ο κύριος είναι ο συντηρητικός Καρόλ Ναυρόφσκι, ο οποίος υποστηρίζεται από το κόμμα που κυβέρνησε για χρόνια την Πολωνία πριν τον Τούσκ, το κόμμα δηλαδή του νόμου και της τάξης, που θεωρείται πιο συντηρητικό, πιο ευρωσκεπτικιστικό.
Και βέβαια έχουν τη σημασία τους και οι προώρες εκλογές και στην Πορτογαλία.
Ναι, και υπάρχει και ένας τρίτος, ας το πούμε, ακροδεξιός υποψήφιος. Αυτός δεν έχει πιθανότητες βέβαια. Απλώς έχει σημασία στο δεύτερο ποιον από τους δύο θα υποστηρίξει. Και η Πολωνία βέβαια μια σημαντική και χώρα που με ανερχόμενη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Πορτογαλία, εν τέλει, μέσα σε 14 μήνες επαναλαμβάνονται κοινοβουλευτικές εκλογές, προώρες. Δεν ήταν στο πρόγραμμα. Αναγκάζεται ο πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που εκεί ο όρος, προσοχή, είναι κεντροδεξιό το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, είναι θέμα πώς χρησιμοποιούν τους όρους αυτή τη χώρα, ο Μοντενέγκρο, αναγκάστηκε να κηρύξει πρόωρες εκλογές, γιατί επειδή κατηγορήθηκε για διάφορα σκάνδαλα, ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, ήταν οριακή και προηγούμενα η πλειοψηφία του, την έχασε την ψηφοφορία και αναγκάστηκε να κάνει εκλογές. Είναι πιθανολογείται ότι θα επικρατήσει πάλι. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να έχει την αυτοδυναμία. Υπάρχει και άνοδος της άκρας δεξιάς στην Πορτογαλία με το κόμμα ΣΕΓΑ, που έχει φτάσει γύρω στο 17% αναμένεται.
Ναι. Και στην Πορτογαλία, ναι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα βγάλουν οι κάλπες στις τρεις αυτές τις χώρες. Τώρα να πάμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Πιο συγκεκριμένα, που έζησαν μια νύχτα τρόμου οι αρχές, καθώς εκπαιδευτικό εστιαφόρο του πολεμικού ναυτικού του Μεξικού καρφώθηκε στη γέφυρα του Μπρούκλιν με νεκρούς και τραυματίες, Πολυδεύκη.
Ναι, χθες δηλαδή το βράδυ, ήταν και μια ωραία νύχτα, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη, πολύ περαστική σε αυτό που λένε στη Νέα Υόρκη East River, είδαν με κατάπληξη ένα μεγάλο εστιαφόρο, το οποίο είναι ακριβώς ένα σκάφος που χρησιμοποιεί το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού για εκπαίδευση των ναυτών. Πολλά
το ναυτικό σε διάφορες χώρες, εξακολουθεί να προσπαθεί να εξοικειώνει τους ναυτικούς και με την ιστοπλοεία. Λοιπόν, αυτό κάνοντας κάποιες περίεργες μανούβρες, είναι πραγματικά λίγο απίστευτο ότι δεν υπολόγισαν το ύψος της γέφυρας και τα κατάρτια, τα οποία ήταν πολύ ψηλά και στα οποία υπήρχαν άνθρωποι επάνω, σκαρφαλωμένοι, ναυτικοί, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τραυματίστηκαν, τουλάχιστον 22, και οι πληροφορίες θέλουν από αυτούς δύο τελικά να καταλήγουν. Και πραγματικά ήταν ένα θέαμα που απεικονίστηκε και σε διάφορα από πλάνα, υπήρχαν κάμερες και τα λοιπά, το είδαμε δηλαδή έτσι, και πραγματικά προξενεί κατάπληξη ότι έγινε.
Και να μείνουμε για λίγο ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς υπάρχουν νέες αποκαλύψεις για την νοητική κατάσταση του Τζο Μπάιντεν, του τέος Αμερικανού Προέδρου, τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του. Μάλιστα, ένα ηχητικό ντοκουμέντο δείχνει πως δεν θυμόταν καν πότε πέθανε ο γιος του και πότε ήταν ο ίδιος αντιπρόεδρος.
Αυτά τα στοιχεία, τα οποία αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται, και πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για την κατάσταση της υγείας του, στο οποίο υπάρχουν μαρτυρίες συνεργατών του, δείχνουν ότι πραγματικά οι δημοκρατικοί αυτοκτόνησαν στις τελευταίες εκλογές, Γρηγόρη, με την έννοια ότι ήταν πάρα πολλές πληροφορίες και ενδείξεις ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σωματικά και κυρίως πνευματικά σε όλες του τις υποχρεώσεις. Αυτό που έγινε γνωστό από τον ιστότοπο, τον ιστογραφικό Άξιος, είναι το ηχητικό ντοκουμέντο από μια κατάθεση την οποία έδωσε σε ένα εισαγγελέα ειδικό, ο οποίος διερευνούσε προδιετίας το γεγονός ότι και αυτός, όπως και ο πρόεδρος Τραμπ, είχε στην κατοχή του απόρριτα κρατικά έγγραφα παράτυπα. Τέλος πάντων, ο εισαγγελέας τον απάλαξε μάλιστα από κατηγορίες, επικαλούμενος την ασθενή του μνήμη. Βέβαια δεν δημοσιοποιήθηκαν αυτά τότε, ωστόσο τα ξέρανε διάφοροι και βεβαίως αφήσαν να είναι ο Μπάιντεν υποψήφιος για μήνες, να γίνει αυτό που έγινε στο πρώτο debate και μετά να επιστρατευτεί η Κάμαλα Χάρις και να χάσει βέβαια με τον τρόπο που έχασε από τον πρόεδρο Τραμπ.
Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες πίσω στα δικά μας, μέσω Ιταλίας όμως, γιατί το ναι των Ιταλών της Hellenic Train για άμεσες επενδύσεις στο ελληνικό σιδηρόδρομο κατάφερε να αποσπάσει η ελληνική κυβέρνηση, τα είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Ρώμη και τη συνάντησή του με την Ιταλίδα ομολογό του Τζόρτζια Μελώνη. Η δέσμευση του κ. Μητσοτάκη για ασφαλή σιδηρόδρομο με σύγχρονα τρένα πριν το 2027 αποτέλεσε και το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της σύμβασης με τη μητρική εταιρεία της Hellenic Train. Δηλώσει για το θέμα αυτό έκανε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και πάλι τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργο?
Γρηγόρη, καταρχάς να θυμίσουμε ότι τη συνάντηση με τους Ιταλούς προηγήθηκε η υπογραφή συμβάσεων για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έργα ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ και αφορούν 100 χιλιόμετρα που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Είναι το κομμάτι που η κυκλοφορία γίνεται αυτή τη στιγμή σε μία γραμμή, ενώ λόγω των ζημιών δεν λειτουργεί η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα έργα αυτά αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 15 μήνες από τώρα. Τώρα, μετά τη συνάντηση της ελληνικής κυβέρνησης με τους Ιταλούς, συμφωνήθηκε η υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους 360 εκατομμυρίων ευρώ από την Ferrovie dello Stato Italiane, μητρική εταιρεία της Hellenic Train. Η συμφωνία προβλέπει την αγορά 23 νέων τρένων, εκ των οποίων τα 8 είναι περαστικά ταχείας κυκλοφορίας και τα υπόλοιπα 15 είναι τρένα προαστιακού τύπου. Εδώ, Γρηγόρη, να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται προμήθεια νέων σειρμών προαστιακού τύπου από το 2004, όταν και πρωτομπήκε στις ράγες το συγκεκριμένο μέσο. Τα νέα τρένα θα αντικαταστήσουν τα μεταχειρισμένα ασημένια βέλη ηλικίας 30 ετών, είναι παλιά τρένα πλέον αυτά, που είχε φέρει η Ιταλική εταιρεία το 2017 στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας που είχε με το ελληνικό δημόσιο. Η παραγγελία των νέων σειρμών αναμένεται να γίνει εντός του έτους και ενώ όσο τρέχουν τα έργα που προαναφέραμε από κατάσταση στον 100 χιλιόμετρα. Άρα, όσο γίνονται τα έργα, πραγματοποιείται και η προετοιμασία των σειρμών. Γιατί δεν σημαίνει ότι γίνεται παραγγελία και έρχονται αμέσως. Σημαίνει ότι απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα η προετοιμασία των σειρμών. Το δεύτερο μέρος της συμφωνίας με τους Ιταλούς προβλέπει και τη δημιουργία νέων σύγχρονων αμαξοστασίων, κάτι που θα συμβάλλει δυναμικά στην άρτια συντήρηση των σειρμών και κατ' επέκταση στη μείωση των βλαβών και ασφαλώς στην αύξηση της ασφάλειας.
Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία και με στόχο να αφήσει πίσω τις καθυστερήσεις του παρελθόντος και να διασφαλίσει αξιοκρατία, ταχύτητα και διαφάνεια, το ΑΣΕΠ δρομολογεί τον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για το δημόσιο. Ο διαγωνισμός έρχεται στην τελική ευθεία, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αιτήσεων. Οι 47.410 που δήλωσαν συμμετοχή αρχίζουν την προετοιμασία με την προσδοκία των υψηλών επιδόσεων και της άμεσης τοποθέτησής τους, που είναι το ζητούμενο για όλους, για την κυβέρνηση, την ανεξάρτητη αρχή και φυσικά για τους ίδιους τους υποψηφίους. Η εμπειρία από το πρώτο διαγωνισμό με την αργή απορρόφηση των διοριστέων ίσως είναι ο βασικός λόγος των μειωμένων συμμετοχών σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη γραπτή δοκιμασία, για την οποία είχαν υποβληθεί πάνω από 108.000 αιτήσεις. Η υφυπουργός εταιρικών Βιβί Χαραλμπογιάννη δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορειδήσεων ότι μέχρι το τέλος του έτους οι δεξαμενοί με τους διοριστέους θα είναι έτοιμοι και αναμένεται ότι από τις αρχές του 2026 θα αρχίσουν οι απορροφήσεις. Και βέβαια, στο σημείο αυτό να θυμίσουμε και αυτή η είδηση έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας. Πιο αναλυτικά, ενδοσχολικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 19 Μαΐου και την Παρασκευή 13 Ιουνίου. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοση αποτελεσμάτων εξετάσεων έχει οριστεί η 20 Ιουνίου. Τώρα, η Κυριακή 18 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα μουσείων, με δράσεις σε δημόσια και ιδιωτικά μουσεία και ελεύθερη είσοδο και ξεναγήσεις σε όλη τη χώρα. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία ανοίγουν τις πόρτες τους χωρίς εισιτήριο, προσφέροντας μοναδικές εικόνες. Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης και θα μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, την ελεύθερη είσοδο που προβλέπει η Διεθνής ημέρα μουσείων εκμεταλλεύονται από το πρωί Έλληνες και ξένοι τουρίστες, ερχόμενοι από χώρες του εξωτερικού, από κάθε άκρη της γης που βρίσκονται στη χώρα μας. Γεγονός που αποδεικνύει η εικόνα με τις ουρές που βλέπουμε να μην σταματούν να σχηματίζονται έξω από μουσεία της Ελλάδας. Εμείς, εν προκειμένη περίπτωση, έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης, από τη στιγμή μάλιστα που άνοιξε και τις πύλες του για το κοινό, σύμμαχος ο καλός καιρός. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να περιηγηθούν δωρεάν σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους έως τις 8 το βράδυ, απολαμβάνοντας την ίδια στιγμή και το γεύμα τους ή τον καφέ τους στο εστιατόριο, που παραμένει και αυτό ανοιχτό. Τώρα, οι εκδηλώσεις σε χώρων μουσείων ανά την Ελλάδα, ακριβώς επειδή φέρουν τον τίτλο «Μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή», να πούμε ότι επικεντρώνονται σε θέματα όπως είναι η δύναμη των νέων, οι νέες τεχνολογίες που σε κάθε περίπτωση μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών στους χώρους αυτούς, καθώς και η άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Ακόμη στο Μουσείο Ερακλειδών, που αποτελεί και τον τιμόμενο φορέα, και να κλείσουμε για αυτό, για το 2025 θα διεξαχθεί σήμερα η κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πρόκειται συγκεκριμένα για μια εκδήλωση μουσικής στην συνεργασία με το Δύο Αθηνών, αφού προηγηθεί μάλιστα περιήγηση σε εκθεσιακούς χώρους και εκεί.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Μουσείο της Ακρόπολης πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε νωρίτερα μοτοπορία με σκοπό την ενημέρωση της καταπολέμησης του καρκίνου του προστάτη. Ο ρεπόρτερ μας, ο Τίμος Φακαλής, από την Ερτηρία, θα παρακολούθησε τη μοτοπορία και θα μας πει περισσότερα. Τίμο.
Καλό σας μεσημέρι. Δεκάδες βιντάζ και ρετρομηχανές κατέκτησαν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Εκεί ντυμένοι αναβάτες με κοστούμια, γραβάτες αλλά και γυλαίκα. Ξεκίνησαν μοτοπορία στους διασχίζοντας τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κατευθυνόμενοι προς το λιμάνι, στέλνοντας μήνυμα για την καταπολέμηση του καρκίνου του προστάτη, που μαστίζει ολοένα και περισσότερους άνδρες. Πρόκειται για μια δράση η οποία εντάσσεται σε μια διεθνή πρωτοβουλία. Σε περισσότερες από χίλιες πόλεις σήμερα έγινε αντίστοιχη μοτοπορία με το συγκεκριμένο μήνυμα. Να σας πω ότι ήταν πολλοί και οι τουρίστες αλλά και οι περαστικοί, οι οποίοι σταματούσαν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, χαζεύοντας, περιεργάζονταν τις ρετρό και βιντάζ μηχανές. Και η πιο παλιά, να σας πω, έχει χρόνια ζωής, 60 χρόνια ζωής μετρά μέχρι σήμερα.
Τίμο Φακάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τίμησε τα 100 χρόνια του συλλόγου με το κατακτώντας θέση στο ντάμπλ. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, γιατί κέρδισε 2-0 τον Όφη στο Ολυμπιακό στάδιο. Οπότε κατέκτησε το κύπελο και συνάμα ταυτόχρονα και το ντάμπλ σε μια πραγματικά γιορτή του ποδοσφαίρου. Καθώς υπήρχε επιτέλους κόσμος και των δύο ομάδων στο γήπεδο, πολλοί κόσμος χωρίς να δημιουργηθεί το επεισόδιο, οπότε πραγματικά ήταν μια γιορτή για το ποδόσφαιρο και κέρδισε νομίζω ο καλύτερος, οπότε έχουμε Ολυμπιακό Champions League, Παναθηναϊκός προκριματικά Champions League, ο ΠΑΟΚ που πήρε πλέον το καλό εισιτήριο για το Europa League και Ευρωπαίοι θα είναι και η ΑΕΚ και ο Άρης που θα παίξει στο Conference League, ενώ η ΑΕΚ πολύ γρήγορα ΑΕΚ θα παίξει στο Handball πρώτο ημιτελικό από σε 9 η ώρα. Θα το δούμε ζωντανά από την ΕΡΤΙΟ.
Δημήτρη και εμένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Καθώς γενικά ήθυρος θα είναι αύριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στο Βόρειο Ιόνιο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια, θα φτάσει στα βόρεια και τα δυτικά στους 24 με 25 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 26 με 28, στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σημέλη και η Μαρία Λάγιου με την εκπομπή 2 στις 3.